In clitare votis colimus solemnia votis patris ud alrici divine ligis amici cui opes nactus dum vox transfertur in nactus dogmatis argentum cumulat simplumque talentum sed tu lucras ecum divitiarum, cum sibi tantorum laus acribatur honorum, quod per eum nati Christo merue magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo, quia respexit humilitatem ancile suae, ecce enim ex hoc beata medicent omnes generationes, quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eos a progenie in progenies, timentibus eius, fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordi sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles, et surrientes implevit boni, et divites dimisit inanes, susceptit Israel puerum suum. Recordatus misericordiae suae, sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In clitare inclita de dogmatis